I'm going to talk to a few of these concerns we just need. Can you touch me on our call for the things on board, please?
Capitolul 4, sfârșitul capitolului 4. Dacă vă aduceți aminte, la trecut am vorbit despre inimă, pentru că porniserăm de la versetul 32, în care se zice, iar inima și sufletul mulțimii, deci capitolul 4, versetul 32, în care se zice, iar inima și sufletul mulțimii celor care au crezut erau una și niciunul nu zicea că este a lui sau al său ceva din averea sa, ci toate le erau de obște. Și am vorbit despre inimă și cum e văzută inima în nou, în Vechiul Testament, mai ales în Vechiul, dar și în Noul Testament. Și acum aș vrea să trecem mai departe și după ce ni se spune că inima și sufletul mulțimii celor care au crezut era una, se zice că și niciunul nu zicea că este al său ceva din averea sa, ci toate le erau de obște. De fapt, ei erau ca într-o... au încercat atunci un mare experiment, fără să le spună cineva, decât Duhul Sfânt. Ce mai târziu au încercat și încearcă toate mănăstirile. Toate sunt de obște. Mănăstirile de obște. Că sunt și mănăstiri de sine în care lucrurile nu sunt așa. Dar, în general, mănăstirile de sine sunt privite ca o decădere a vieții monahale, acelea de aur, cum se zicea, unei vieți monahale, la măsura aici mai înaltă. De pildă, Muntele Athos, până fiind omenise la un moment dat, începând de pe la 1700-1600, datorită greutăților prin care treceau, 1500 chiar, greutăților foarte mari prin care treceau mănăstirile atonite, după ce Imperiul Bizantin a căzut, încetul cu încetul au devenit toate mănăstiri de sine. Pentru că era mai ușor, fiecare monah se întreținea cum putea, el cu ucenicul lui sau 2-3 ucenici pe lângă, dar în general fiecare în parte. Se adunau numai la slujbe, întrețineau în cursul săptămânii cât se poate, câțiva erau la slujbe, ceilalți erau la ascultări sau la rugăciune în chiliile lor personale și numai sâmbătă și duminică se adunau toți la slujbă, restul nu se vedeau, nu mâncau în comun, își strângeau fiecare mâncarea cum puteau și aceasta se ajunsese la acest lucru, deși mănăstirile din Muntele Athos mai toate fusese în mănăstiri de obște, în care ascultarea era desăvârșită, în care fiecare avea rolul lui. Unul era chelar, unul era arhondaric, unul era sau lucra, se slăvea la arhondaric, altul, eu știu, o, fiecare cu ascultările lui, brutar, fiecare ce făcea, și toate erau de obște și starețul și obște se îngrijea ca fiecare să aibă ce să îmbrace, ce să mănânce, mâncau la un loc, erau tot timpul împreună, la toate slujbele împreună, la... ascultările doar îi mai despărțeau ce avea fiecare de făcut, dar erau un suflet și un duh mănăstirea. Ori lucrurile astea au putut să stea în picioare până când au început marile probleme financiare și marile atacuri și ale turcilor și ale piraților care atacau constant mănăstirile atonite și slăbiciunile și impozite imense. Se puneau impozite imense pe mănăstiri din partea turcilor încât vieții de ei n-au mai putut plăti nici cum și atunci mai bine au declarat că noi nu mai suntem mănăstire. Fiecare ne-a împrăștiat peste tot, se adunau în biserică numai să facă slujba duminică, restul stăteau împrăștiați. Și fiecare din ce reușea își aduna mâncarea lui și sunt și în țara noastră asemenea mănăstiri, Agapia, Văratec, Țigănești, Pasărea, mai ales de maici. Rarisim sunt de monahi. În primul rând pentru că mănăstirile de monah nu prea sunt așa de numeroase. Și dacă nu sunt așa de numeroase, nici nu e nevoie, pentru că cu 5, 6, 7 oameni ce mănăstire de obște de sine să faci? Adică cine cu cine se împartă să mai ducă? Bine, acum sunt și 100, 100 și ceva, 150, de, cam atâta. Nu sunt mănăstiri de bărbați mai mari de 150 de monahi în țară. Și acestea sunt rare. Și atunci nu e nevoie. Dar pe de altă parte... și înțelegerea uneori între monahii mai ușoară decât între maici. Din mai multe puncte de vedere. Din maicile, fiind având firea feminină mai atentă la toate chițibușerile și chichițele, se tulbură de multe ori între ele. Asta e foarte, într-o foarte mică măsură. Monahii fiind mai lasă-mă, mai lejeri, mai așa, nu prea se tulbură chiar așa de toate. Dar mai este o tensiune totdeauna mai mare într-o mănăstire de maici, o tensiune acolo, într-o mănăstire de monahi, cum zicea Părintele Teofil, mulți dintre monahi și monahii sunt ratați, ajunși ratați acolo. Adică și-au ratat calea. Ei nu sunt pentru mănăstire, dar au venit pentru că i-au murit oile și fiind cioban a zis, i-au murit oile, mi-a murit soția, a mers în mănăstire. Altul a rămas văduv și s-a dus așa, altul a fost dezamăgit în dragoste sau alta a fost dezamăgit în dragoste și s-a dus acolo, altcineva nu și-a găsit soț, soție, s-a dus acolo. Oare acești oameni, din perspectiva, mulți dintre ei pot fi, și-au ratat calea, adică ei nu sunt pentru așa ceva. Foarte mulți au ales viața monahală sau aleg viața monahală crezând că acolo e așa, dacă nu ești bun de nimic altceva, atunci e mănăstire. Ori acolo, tocmai din potrivă, e o cale foarte grea. N-aș zice a elitelor, dar foarte grea. Și dacă nu ai vocație pentru așa ceva, nu poți decât să îngroși rândul rataților de acolo. Și Părintele Teofil spune că n-a văzut atâția ratați ca în mănăstiri, nicio profesie. În sensul că oamenii nu erau pentru așa ceva. Nu erau pentru așa ceva. El tot timpul repeta și zicea că la noi la sâmbătă ar fi rai pe pământ, dar cu alți oameni. Pentru că aceștia care erau în mănăstire atunci nu și-au găsit profesia lor, vocația lor, ei n-ar fi avut ce căuta mulți dintre ei pe acolo. Și așa este, să știți. Și să zicem, într-o mănăstire, dacă se presupunem, și în general să știți că așa e, 60-70% sunt ratați ca monahi. Dar au intrat, s-au obișnuit cu viața aia, asta trebuie să facă, asta trebuie să urmeze, o fac. Da, dar ei acumulează o tensiune foarte mare. Cei mai mulți, dacă o să intrați pe înjenișul unei vieți monahale și a trăi acolo, o să vedeți, de-abia atunci, după ce stați 2-3 săptămâni, o lună acolo, începeți să vedeți pe fiecare în parte în felul lui. Și o să-i vedeți pe cei care și-au ratat calea și săraci au rămas acolo pentru că trebuie să rămână. Și unde se mai duc acum? Dacă acolo au venit și acolo sau... Și 3 ani de zile au crezut că asta e și asta e și după aia n-a mai fost aia și au dat seama că nu e. Dar era prea târziu și nu mai dădeau înapoi și cum a fost perioadele imediat după Revoluție, că au intrat foarte mulți și cumva s-au luat unii după alții și mai ales că s-au construit nenumărate mănăstiri, era nevoie de monah și au fost făcuți treptele acestea de urcare. Prima dată era frate de mănăstire, adică ești frate sau soră de mănăstire. Ei stai acolo pur și simplu, așa, ca un mirean, dar ești acolo și tu. Încerci să vezi dacă ești pentru mănăstire. Și de-abia după 4-5 ani de multe ori, poate și 2 ani, poate și 3, poate și un an în cazuri excepționale, dar mai puțin de un an, n-are cum să fie. De-abia după un an poate să fie a doua treaptă la soforia, care să te îmbrace niște haine aproape asemănătoare cu ale monahilor, dar nu ești încă monah, știți? Ești rasofor, ți se schimbă prima dată numele, dar nu-i numele definitiv. Ești cumva la jumătatea drumului și de-abia după aia încă 4-5 ani de încercare ca să poți să zici. Și ca rasofor încă mai poți pleca, încă poți să zici, Doamne, nu sunt bun pentru asta, eu nu am ce căuta pe aici. Și de-abia după aceea să intri în cinul monahal, cum se numește cinul îngeresc, motiv pentru care bărbații își lasă păr lung, tocmai pentru că ei se socotesc cinul îngeresc, adică au ales să nu mai fie socotiți nici bărbați, nici femei, ci ei și-au lepădat partea asta care ține de partea pătimitoare și sunt ca îngeri și atunci își lasă păr lung. De aceea, zice bărbatul, zice Pavel, să-și tundă părul său. Monahii, pentru această pricină își lasă părul lung, că ei nu mai, cum ar veni, ei nu mai fac parte din tagma bărbătească. Ei sunt, și de aceea și acoperă și capul prin biserică, știți? Că zice, iar cum să stea bărbatul acoperit în biserică, zice Pavel. Ei nu mai se socotez bărbați și stau acoperiți, umblă cu fesurile acelea prin biserică, sau și le iau, sau și le pun, sau și le... Din această pricină. Și le acoperă ca și femeia din smerenie, ca și din ascultare, ca și semn al ascultării și al smereniei față de Dumnezeu. Asta e motivul. Asta mi-a spus și Părinții Ignatius. Dar să zicem că intri într-o asemenea mănăstire în care de obicei 5-60-70% sunt între cei care de obicei, să știți, și nu și asta în mănăstirile bune, 60-70% sunt între cei care s-au ratat acolo, s-au ratați. Într-o asemenea mănăstire, tensiunea, dacă ar fi două mănăstiri, una bărbătească și una de bărbați și una de femei, tensiunea interioară în mănăstire la bărbați e mai mică decât tensiunea care este la femei. De ce? Pentru că, în general, cei care nu și-au găsit calea, în calea monahală, după 2, 3, 4 ani, încep să vrea mai mult. Vor să facă studii, vor să înainteze în grade, cât... Pentru ce să tot stai acolo așa, dacă tu ți-ai ratat calea și nu te simți bine? Nu prea aici. Și ce facem aici? Hai să facem ceva. Și încep. Unii încep să facă studii nesfârșite și doctorate și să iasă în mănăstire. Alții nu se mai sfârșesc cu călătoriile și cu pelerinajele și cu venit și cu plecat și cu așa. Alții nădăjduiesc și așteaptă urcări în grad preoțești și nu știu cum și episcopale, dacă se poate. Și toate acestea, mai ales la bărbați, detensionează foarte mult. Pentru că este calea asta de ieșire spre episcopat, spre preoție, spre duhovnicie, spre mutarea la alte mănăstiri, duhovnic la maici, duhovnic la nu știu ce. Există o ieșire. La femei nu prea există ieșirea aceasta, știți? Și de aceea, plus că o mare parte dintre bărbați care au aplecare spre credință, din principiu cumva intră pe calea preoțească, ori prin căsătorindu-se sau eu știu ce lip, și atunci marea majoritate celor cu vocații între bărbați intră pe partea asta a preoției și rămân o parte doar în monahism, pe când la femei marea majoritate celor care se străduiesc să aibă și au vocația asta intră în monahism și tensiunile sunt mult mai mari acolo. Femeia nu are unde să urce decât stareță, ce să facă altceva? Și ce să facă altceva? Și atunci dacă ea și-a ratat calea și nu i-o dă odihnă mediu și rugăciunea nu-i ajunge și ascultarea nu împlinește și toate celelalte nu ajută, e o tensiune îngrozitoare și totul devine chin și se chinuiesc unii pe alții și se găsesc nod în papură și că stai în genunchi și de ce stai în genunchi și dacă stai în picioare, de ce stai în picioare și dacă ai lăsat-o și deschis arhiei, de ce ai lăsat-o și dacă ai lăsat-o închisă, de ce ai lăsat-o și toate astea devin un chin și o să vedeți, tensiunile astea sunt mai mari la maici, nu pentru că sunt mai rele femeile, și pentru că tensiunea e mai mare și mai grea. Dar principalul motiv este ratarea. Că oamenii nu și-au găsit calea sau s-au grăbit să și-o aleagă și de fapt era prea târziu când și-au dat seama că nu era calea lor. O asemenea comunitate au făcut la început în Ierusalim, în care toți erau la un loc, Duhul Sfânt le-a vorbit, Duhul Sfânt le-a dezvăluit felul ăsta de a fi. Adică de drag unii față de alții, de drag de a fi tot timpul în comunie, de drag de a fi tot timpul la liturghie împreună, de drag de a... Toate au vrut să le facă împreună. Și-au lăsat toate avuțiile și le-au vândut și le-au pus la un loc și trăiau ca o mare comunitate monahală. Dar care nu era totuși monahală, pentru că totuși ei continuau să fie familii, deci nu era la un loc soțiile și soții și copiii și... Nu era totuși ca un chibuț de la evrei. Era totuși, rămăseseră familiile, dar și continuau să aibă copii, să fie firești, să fie firești în privința aceasta, dar n-a putut dura foarte mult comunitatea aceasta, pentru că încetul cu încetul ea s-a mulțit, au devenit zeci de mii de oameni, au zeci de mii de oameni și între aceste zeci de mii de oameni s-au găsit de la oameni care să profite. Să profite, să ceară de 10 ori. Așa știți cam cum s-a întâmplat cu... Nu știu dacă știți, la poarta de intrare în mănăstirea Ilironii, Muntele Athos, este o ladă cu pâine, care tot timpul e pâine, are pâine în ea. Oricând. Și te duci acolo, deschizi, iei pâine și ai plecat. Deci o ladă cu pâine la poartă, la ieșire de tot. Nu că trebuie să bazi la poartă, să ceri la stare pâine. Nu, e acolo, pâine. Pentru că au fost minuni ale Maicii Domnului, în care a plecat un sărac nemâncat și Maica Domnului, e o întreagă poveste, nu știu dacă știți, Maica Domnului de la Eviron, e acolo icoana deasupra, deci cum e icoana aceea, e cea de dincolo, Maica Domnului a Evironului, Portaitisa, are mulți bani de aur la gât. Așa i-au pus oamenii în timp, fiecare care a avut, i-a împlinit o rugăminte, ceva, s-a mai adăugat un ban de aur și sunt așa niște salve de aur. Și a venit un sărac acolo să ceară pâine la mănăstire și cei de acolo o duceau și ei destul de greu și au zis, nu putem, dacă mi-o plătești, o dau, dacă nu, și ăștia nu avea bani și a plecat plângând și flămând și pe un deal acolo undeva în fața mănăstirii s-a oprit și a plâns și s-a arătat o femeie, ceea ce Muntele Athos era cu neputință, și a zis, de ce plâns? Și a zis, pentru că nu-mi dau pâine, dar el nu mai realiza că nu are ce să caute o femeie acolo. Și i-a întins un ban de aur și a zis, du-te și dă-le din partea mea banul ăsta și spune-le să-ți dea pâine. Și în timpul ce a ajuns acolo, mănăstirea tocmai era într-o mare tulburare, că pierise un ban, un crăițar de la de aur, de sub sticla Maicii Domnului, adică nu se putea să bași mâna sub sticlă să iei. Și nu se putea înțelege cum a pierit acel crăițar de aur. Și el a venit la poartă și a zis, nu-mi dați mie o pâine, nu știu ce, și așa. Și a zis, de unde, cum? Și a zis, uitați, o femeie acolo pe dealul ăla. Au știut toți că e Maica Domnului și atunci de rușine și de așa de durere că au făcut asta și când au dat săracului ce trebuia să-i dea, au zis, de acum lăsăm o ladă cu pâine la intrare în mănăstire și oricine vrea să vină să se să desfacă lada, să-și ia, cade la Maica Domnului. Și toate au fost bune până când, imediat după Revoluție, au năpădit și românii, dar românii mai mult ca muncitori pe acolo, că e și ei, de ce să mai plătească ei pâinea? Știți că este și un... sunt acolo niște magazine la Careia, sunt un fel de capitală a Muntelui Atos. Și ei munceau pe acolo cu ziua, mergeau de la o mănăstire la alta, dar nu mai erau șmecheri. De ce să plătească pâine? Păi este pâine la... Și cu zecile de oameni s-au dus și au tot luat de acolo zilnic, se zgolea glada într-o oră. O ladă mare, un cufăr mare. Iar umpleau părinții, iar se... N-au mai putut susține, deci n-au putut susține. Și au văzut cine sunt. Și atunci, ca să se protejeze, au pus lacăt și vine omul și cere, atunci îți dă. Dacă te vede a 7 oară într-o zi, nu-ți mai dă. Adică, așa s-a întâmplat și în comunitatea aceea a începuturilor. Adică au fost oameni șmecheri care au știut să profite și care nu erau, de fapt, în duhul și în credința celor din comunitatea din Ierusalim și care au dus, până la urmă, la sărăcirea comunității. Și ea n-a mai putut să subziste în felul acesta. Oricum, ea a fost alungată în undeva, începând cu anii 40-50, alungată complet din Ierusalim, de iudei și după aia de romani, așa încât s-au despărțit, au dispărut. Dar Duhul Sfânt le-a vorbit în inima lor și în sufletul lor, încât ei trăiau toți în comun, toate le aveau în comun și dragostea îi făcea să le pună toate în comun, să trăiască ca o mare familie. Și încă o dată ar trebui să accentuăm această dragoste pe care trebuie să o avem unii față de alții, mai ales știu că pare puțin necreștin la prima vedere, deși să știți că e foarte creștin, dragostea pe care ar trebui să o aibă comunitatea creștină în sine, unii față de alții. Și noi ne tot învățăm să zicem că iubire față de toți, iubire, 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 dar ea începe de fapt de la o iubire mărturisită, firească, clară, a comunității în sine, a fiecărei comunități creștine, a unora față de alții. Mântuitorul spune foarte clar, dacă veți avea, în aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, că veți avea dragoste unii față de alții. Voi, ăștia, creșteți aici de față, cei 12 și cei 70, voi să aveți dragoste unii față de alții. În aceasta vor cunoaște că sunteți ucenicii mei. Nu zice că veți avea neapărat numai dragoste față de cineva care e străin și care poate nu are dragoste față de tine acolo, să areți numai tu personal dragostea față de el, ci cumva faptul că ești dintre ucenicii lui Hristos sau că ești după chipul lui Hristos se vedește mult mai bine atunci când dragostea este împărtășită și din partea unuia și din partea celuilalt. Adică amândoi țin unul la altul și pun sufletul unul pentru altul. Că nu este dragoste mai mare decât acela care își pune sufletul pentru prietenii săi. Își pune viața, își pune tot pentru prietenii săi. Și așa a făcut Mântuitorul și așa cumva ne îndeamnă să facem și noi. Părintele Vasile Mihoc chiar accentuează foarte mult asta și e bine nu de capul lui. După Sfinții Părinți și insistă foarte mult pe relația asta de dragoste între creștini, între cei care se cunosc, între cei care se văd, între noi care ne cunoaștem și ne vedem, să sărim în ajutorul unii altora. Și cum vorbeau părinții despre asta? Și cum și spuneau că de fapt dragostea implică două persoane. Nici nu se poate numi dragoste numai din partea unuia, iar din partea celuilalt. Și acolo e mai mult milă. De acolo se poate vorbi de milă. Deci tu l-ajuți pe un om din milă. Poți să zici că ai dragoste. Dragoste în tot înțeles, în toată puterea cuvântului, nu se poate numi decât relația din partea amândurora. Așa cum între doi îndrăgostiți, doi oameni nu pot să zic că se iubesc sau au dragoste decât dacă unul are și el nu-i pasă deloc. Ce dragoste e aceea? Adică nu prea ai. Din partea ta. Iar creștinește atunci când altul nu are nicio apropiere nici de Hristos, nici de tine, nici de nimic, sau nu-l interesează, dar intră în ecaz, într-o ispită, nu se poate numi decât milă. Milă sufletească sau trupească. Milă trupească ajutându-l cu cel ce are nevoie, milă sufletească că ți-e milă de starea în care e, de neînțelegerile pe care le are față de Dumnezeu, de învârtoșare și te rogi pentru el. Se numește milă, care e tot dintr-un fel de dragoste, dar dragostea la care ne cheamă Hristos și care e cea care și cea care va da mărturie înaintea oamenilor că suntem fiii lui Dumnezeu, este dragostea între noi. Deci să nu ne mai iluzionăm, sau nu știu cum să zic, să găsim așa debușeul ăsta, că trebuie să avem față de toți, față de toți. Da, trebuie să avem față de toți, dar în primul și în primul rând față de oamenii aceștia pe care îi cunoști și mai ales față de cei care sunt de o credință cu tine. Nu în sensul că numai față de ei. Dar dacă nu se vede acolo dragostea și dacă acolo se vede ciuda, tulburarea, învârtoșarea, supărarea, cârtirea, nemulțumirea față de unul, față de altul, dacă acolo nu poți să ai sufletul deschis și să îți pui inima pentru acel om, ce valoare are nu știu ce mila ta față de nu știu câți în jurul tău sau nu știu pe unde, sau nu știu, are valoare, dar valoarea asta e mult diminuată prin faptul că tu nu ai dragostea asta. Am văzut-o în tinerețile mele, între oameni care țineau mult unul la altul, duhovnicește, și care, numai prin faptul că țineau astfel unii la alții, atrăgeau foarte mult pe ceilalți. Atrăgeau pur și simplu, spuneau, ar fi vrut și ei să fie așa, ar fi vrut și ei să fie din comunitatea aia, pentru că îi vedeau că țin unii la alții, că se iubesc, că nu se judecă, că nu se vorbesc de rău, că se ajută, că sar în ajutor, așa cum, știți, oamenii au o asemenea perioadă frumoasă, mai ales la sfârșitul liceului, începutul facultății. Perioada aceea în care ne-am dăruit pentru prietenii noștri, am face orice, am stat pentru ei, nu mai contează rude, nu mai contează nimic. Prietenii aceia pe care ți-i alegi tu, că prietenii sunt rudele pe care ți-i alegi. Prietenii aceia pe care ți-i alegi tu, aceia faci tot pentru ei, ți-ai dat și sufletul pentru ei. Ei face parte din pornirea aceea pe care Dumnezeu ne cheamă cu adevărat mare și înaltă și frumoasă și poate îi prinde cel mai frumoasă acea perioadă de dăruire și de uitare de sine. Ea, de fapt, la aceasta ne cheamă Dumnezeu, dar mai ales în comuniune cu cei de o credință cu tine. Mai ales în comuniunea aceea, pentru că sunt frumoase și celelalte prietenii, dar temeliile pe care se zidesc aceste prietenii sunt de multe ori slabe. Sunt prietenii că suntem toți nebuni, că suntem prietenii că suntem toți rockeri, suntem prietenii că suntem toți liceeni, suntem prietenii că suntem toți ardeleni. Dar toate astea sunt... se pierd. Toate acestea nu au o temelie puternică și încetul cu încetul ea se diminuează, se subțiază, dispare. Dar atunci când suntem prieteni, pentru că suntem toți fiii lui Hristos, că suntem toți ucenicii lui Hristos, într-un amărât, vai de capul, nu știu cum suntem. Că ne împărtășim toți din același sânge și suntem frați până la urmă și de sânge. Și n-are cum să... Acolo e o temelie mult mai puternică. Acolo e temelia Hristos. Păi dacă tu... și să știți că incitau foarte multă invidie din partea celorlalți creștini, faptul că erau atât de uniți și că între ei, chiar se spunea că între ei nu erau... văduvele lor nu erau nemâncate și ologii și săracilor și așa, nu? Ăia care trăiau și erau în comunitate și care se împărtășeau și care erau toți hrăniți, ajutați, se ajutau unii pe alții, era așa, le luau ochii la ceilalți, nu înțelegeau ce cu oamenii ăștia, adică, și invidiau pur și simplu pentru asta. Iulian Apostatul era foarte invidios, foarte invidios. El a fost primul asistent social modern, încercând să producă, să facă un sistem de asistență socială în tot Imperiul Roman, ca să imite pe creștini și ca să arate că nu e nevoie de Hristos ca să faci asistență socială. Îi invidia pe creștini că ei nu aveau, că se ajutau între ei încât orice om avea nevoie de ceva, săreau toți în ajutor. Toți erau foarte uniți și se iubeau între ei și asta nu înțelegea ei de ce nu pot fi așa, romanii. Ziceau, noi de ce nu, noi ăștia. Și noi să facem ceva și încerca el sistemele astea sociale, în care să le facă administrația imperială. Dar nu prea mergea, nu merge nici acum prea bine. Da, păi atunci, vă închipuiți ce greu era. Și n-a reușit. Dar faptul că bolnavii nu erau, știți că bolnavii atunci, ori te îngrija familia, dacă aveai o familie cât de cât milostivă, ori dacă nu e lăsat, iar n-aveai pe nimeni, mureai, vai de capul tău. Nu se ocupa nimeni de tine. E, creștinii nu lăsau așa. Nu puteai să n-ai niciun... puteai să n-ai niciun copil, puteai să n-ai pe nimeni, te îngrijeau toți ceilalți. Deci ei se minunau că nu aveau în uliți bolnavi lăsați pe acolo, bătrâne scoase afară numai să cerșească ca să scoată bani de pe ele. Ei se ajutau și asta îi făcea pe ceilalți să-i prețuiască pe creștini cu toate vorbele urâte care se spuneau despre ei, că își mănâncă copiii, că toți aveau de la cel sus care se lupta cu Origen și la alții mari filozofi, ziceau, da, da, așa am auzit de voi, așa am auzit de voi, așa sunteți voi, așa. Dar zicea, da, dar sunteți nemaipomeniți în chestia asta. Or fi cum zic bârfele este despre voi, dar în privința asta, că vă iubiți între voi, că vă ajutați între voi, că nu vă vorbiți de rău între voi, că nu vă judecați între voi, nu se judecau între ei. Vă dați seama, nu se judecau între ei. Ceea ce în tot imperiul era o judecată între toți acolo, acum nu mai prea se ține chestia asta, că ne judecăm puternic între noi. Nu se judecau între ei, judecățile se rezolvau acolo în cadrul micii comunități, se înțelegeau până la urmă. Asta cumva i-a făcut pe ceilalți să fie foarte invidioși pe asemenea comunități și vroiau să le imite, dar nu reușeau. Pentru că temelia pe care stătea dragostea lor și legătura între ei era Hristos. Era Hristos nu numai teoretic, era Hristos la propriu, sângele lui Hristos, euharistic. Era Hristos venit între ei zi de zi, clipă de clipă, liturghie după liturghie, și de care ei se împărtășeau și se ajutau și rezistau. Când această împărtășanie din Hristos a început să se diminueze, să se subțieze, să se rupă și ei au început să fie mai mult teoretic cu Hristos, în Hristos în mijlocul lor sau la nivelul minții, la nivelul înțelegerii, dar nu mai mult teoretic, a început să se rupă și comunitatea creștină. De fapt, Părintele Ioan Iovan, el și spune, Părintele Ioan Iovan de la Rece, spunea că a studiat mult și și-a dat seama că începând din secolul 8, au început marile dezbinări în credința creștină, secol în care a început o împărtășanie tot mai rară, tot mai puțină, tot mai sacadată și inconsecventă, au început creștinii să nu se mai apropie de Sfințele Taine. Secolul 8 a fost, culminând cu marea schismă din secolul 11 și după aceea toate celelalte rupturi și toate celelalte. Până atunci n-a existat rupere în creștinism. N-a existat, pur și simplu. Și faptul că nu exista ruperea aceasta nu ținea numai de ei și că rezistau ei și că ci ținea, n-a existat rupere. Bine, au fost marile sinoade, dar totuși biserica și marile rezii, dar totuși biserica a rămas unită, a rămas puternică până la sfârșit. Toate acestea s-au putut face prin această apropiere de Hristos euharistic și de Hristos cel viu până la urmă. Și cel din Scriptură, și cel euharistic, și cel din făptuirea poruncilor lui, dar oricum. Și revin. Această dragoste dintre creștini este uitată cumva și prea puțin se vorbește despre ea. Dar să știți că cred că este temelia, știți, ea se numește acum altfel, zice să revigorăm parohiile și așa sună urât. Să revigorăm parohiile, comunitățile, nu știu ce, dar tot revigorarea asta nu se pune, nu se așează pe bazele lui Hristos cel viu, ci că să le revigorăm așa, să le revigorăm. Cum? De unde să le revigorăm? Părinții de la Batopedu spun, am venit aici, era mănăstire de sine. Deci prin secolul 15-16, majoritatea mănăstirilor din Muntele Atos s-au devenit de sine. Adică s-au împrăștiat vieții monah peste tot și pentru că n-au mai avut mari părinți duhovnicești care să-i ajute și pentru toate taxele care puneau turcii și pentru neîncetatele invazii ale piraților, pentru toate nenorocirile astea. Și a slăbit foarte mult, foarte mult Muntele Atos, foarte mult. În general, când apare viața de sine, slăbește foarte mult monahismul. E ca și cum ai lua un pumn de joarde, așa, care nu le poți rupe și le iei pe bucățele și așa le poți rupe foarte ușor. Și prin 1960 au început marile mănăstiri să treacă încetul cu încetul la viață de obște. 1950-1960 ajunseseră în Muntele Athos 800-700 de monahi, atât. Dar vă dați seama, erau împrăștiați pe la chilini, nu-i vedeai. Era o sărăcie îngrozitoare. Unii spun chiar pe 500 de avea, dacă mai erau și aia bătrâni pe la fiecare mănăstire, de-abia mai vedeai câte unul, deci de-abia își ducea boata, săracul, cât de bătrân era. Și marea revigorare a început prin câțiva părinți monahi aduși din Peloponez, din mănăstirile din Grecia continentală și de la câțiva, dar mai ales de la ucenicii și lui Gheron Iosif. Gheron Iosif, care era văzut ca un fel de eretic pe acolo când timpul a fost în viață. Încă spuneau părinții la alte mănăstiri, să nu vă ziceți la acolo, e înșelat. Nu eretic, înșelat. Înșelat pentru că el trăia niște lucruri ale harului atât de mari, încât ceilalți care nu le trăiau le socoteau că e un înșelat. Ce spune asta că îi vorbește Dumnezeu? Ce spune că îi vorbește Duhul Sfânt? E serios. Ceea ce s-ar fi întâmplat și la Siloan, dacă ar fi caietele lui ar fi fost văzute de ceilalți, ce scria el acolo cum simțea Duhul Sfânt, dacă ceilalți ar fi zis înșelat, pentru că ei ar fi judecat după măsurile lor, că erau mici și cea dumne, ce să stea. Așa, Gheronosii trăiau niște lucruri așa de mari, încât ceilalți, dintre Atos, care nu trăiau și trăiau la un nivel mediocru viața, Părintele Paisie, Sfântul Paisie Velicicovski, când a venit în Moldova, la Neamț, la Secul, la Dragomirna, și vorbea despre rugăciunea inimii, și vorbea despre inimă și despre minte și despre pogorârea minții în inimă, toți protopopii, începând din, și așa zis, și preoții mai școliți, păreau ei mai școliți, și chiar și episcopii ai locului, începând din Podolia, din Ucraina, Carpatică, până jos, spre Galați, spuneau că e înșelat Paisie. A venit unul cu înșelăciuni. Așa ziceau despre el. Și scriau scrisori. Ești înșelat. Și el le răspundea, mă, frate, nu sunt înșelat. Uitați aici, zice Simeon Teolog. Zice, nu știu, degeaba. Nu puteai. Cum ții tu cuvânt la părinți? La, nu ai voie. Zici Cazania. Și încerca să le spună, stați așa, mă, fraților, chestia asta cu zisul Cazania a fost uitată, dar se zicea, altă dată se zicea la fiecare întâlnire, nu era moment care să nu se zică, nu se poate. Așa cum se întâmplă și acum în multe părți, se mai zice tot așa, Cazania, sau ce se zice, foarte bine, dar faptul că el se apuca să le zică la fiecare întâlnire despre Dumnezeu, părea așa o nebunie pentru ceilalți și ceea ce propovăduia el și trăirea de care vorbea el și Duhul Sfânt mărturisit și simțit, așa ceva n-auziseră ceilalți, habar n-aveau. Se pierduseră cu totul asemenea lucruri și îl socotea un înșelat pe Paisie. Și cea s-a dovedit că nu e un înșelat, ci a fost un mare părinte ducesc. Așa ziceau și de Gheron Iosif. Și părinții ucenicii lui Gheron Iosif, 5-6 aia câți erau, aceștia au fost mari și sunt, încă unii dintre ei, mari stareți ai marilor mănăstiri atonite, care au revigorat monahismul între Atos. Și ei și cu câțiva părinți din Peloponez, care și ei au, și care au pus temelia obștilor, că ceilalți nu vreau să se adune într-o obște, vreau să stea idioritic, așa, separați. Și când au ajuns la Atopedu, erau cât 5-6 oameni acolo. 5-6 oameni, niște monahi bătrâni, mai mult botele erau mai grele decât ei, așa de slăbuți și amărâți erau, care mai țineau mănăstirea gata să cadă pe ei. Și după ce au început, și cu ce au început? Cu viața liturgică, cu chemarea mai deasă și mai constantă la spovedanie, la mărturisirea gândurilor, pentru că într-o viață idioritmică, vrând nevrând, unde se găsești toată ziua preot să te spovedești? N-aveai unde. Și atunci tu stăteai acolo cu bătrânul tău monah sau de unul singur și îți vedeai de gândurile tale și de lupta ta personală, dar de cele mai multe ori cădeai ca frunza, pentru că unde să reușești să te mărturisești, să spui păcatul tău, să poți să te împărtășești? Și au început prin spovedanie, prin împărtășanie, prin ținerea rânduierilor și încetul cu încetul asta i-a adunat. Și acum sunt 150, înțelegeți? Și toate mănăstirile care au început așa și au pus liturghia și cuvântul lui Dumnezeu în mijloc și au început obștile vioaie și puternice ale muntele alte, care sunt acum vioaie și puternice, sunt așa, întemeluite pe Euharistie și pe cuvântul lui Dumnezeu, mărturisit neîncetat. Dacă vă duceți, nu știu, eu să zic, la Marea Lavră, care se ține încă pe vechea rânduială, găsiți 15 bătrâni, de-abia se mai țin și nu vine nimeni pe la ei, deși Marea Lavră, deci cea mai mare lavră a Atosului. Iar în mănăstirile în care a început această viață duhovnicească vioaie și plină de râvnă pe Hristos, și plin de tineret, plin de oameni tineri și râvnitori, toți împărtășindu-se mult mai rar, mult mai des, mult, mult mai des și ținând cuvânt stareții de acolo și la masă și la liturghie și la tot timpul îi țin într-o interes. Dacă vă știți la Vatopedu, masa durează așa să mâncați, durează 7-8 minute, că nu vă las mai mult, dar starețul, din când în când se aude cum bate un clopoțel așa și toată lumea se oprește, numai că mănânci când și asculți. Toată lumea se oprește, adică vorbește cineva, citește dintr-o carte, Dar tocmai despre ce vorbește la din carte de acolo, din când în când starețul bate într-o chestie, tu te oprești și asculți și el îl stârcuiește ce spune acel om. Că se citește din diferiți părinți. Și el zice, aici părintele vrea să zic așa și de multe ori cuvântul starețului durează 15-20 minute. Și iară mai mănânci 3 minute, și iară tână, și iară. Și durează și o oră jumate masa. Înțelegeți? Bine, acum sunt cazuri excepționale, nu chiar totdeauna să vă închipuiți așa. Dar... Și aceasta îi revigorează pe acei oameni și îi face să sporească, să crească, să se străduiască, să vrea mai mult.
Părinte,
da.
Dacă viața e dorit impregnită ca o decădere, de ce consum, ce sunt priviți ca idealul?
Păi, viața ideorinică, viața de una singură, sihăstrească, care e altceva decât ideorinică, sihăstrească, e o derivație și o treaptă mai înaltă a vieții de obște, adică după o anumită locuire în viață de obște, 20, 30 de ani, 40 de ani, după ce ajungeai la o măsură foarte mare, după ce, mai ales în isihie și în rugăciunea inimii, omul ajungea la niște măsuri foarte mari, în care toată tulburarea și tot ce o făceau părinții pe acolo, de tot te chemau ștețun, era tulburare pentru el, atunci, cu binecuvântarea starețului și a unui mare duhovnic de acolo, te lăsa să pleci în pustie și să stai acolo să te rogi tu neîncetat. Neîncetat. Nu, isihăstrie. Isihăstrie.
Ce deosebește?
Sihăstrie. E prima dată, de fapt, s-au făcut niște trepte acolo în urcarea asta. Prima dată e Marea Lavră, Marea Mănăstire. După aceea sunt schituri mai mici. Deci acolo urcă părinții mai sporiți, care vor mai mult și care nu vor atâta tulburare. Acolo vin mai puțini mireni și nu pot să ajungă ușor acolo. De obicei sunt puse în locuri mai stâncoase, mai, nu știu, mai pe departe. Așa? Și cine și de acolo are și mai mari sporuri, urcă la viața de sine. Dar aceia sunt rarisimi, deci nu mă închipuiți așa că... Cine vrea să treacă și să arde etapele, să facă repede el, să se... Așa, poate să cadă în mari înșelări. Mari, mari înșelări. Da. Așa era atunci, așa s-a încercat și atunci la Ierusalim să se trăiască într-o asemenea viață de obște. Cred că au fost vremuri foarte frumoase, minunate. Harul lui Dumnezeu vuia acolo, vuia între acești oameni și ajuta și întărea în tot ce făceau și sufletul și inima mulțimii era la un loc, era adunat într-un gând și într-un cuget, ceea ce era lucru mare. Niciunul nu zicea că este al său ceva din averea sa, ci toate le erau de obște. Și o să vedeți în capitolul 7 că încep deja, după câțiva ani, încep să apară unii să zică, da, văduvele noastre sunt hrănite mai puțin ca văduvele voastre și aia primesc mai mult ca noi. Deja se simte că, trecând timpul și anii, apăreau unii care nu mai erau într-un suflet și într-un cuget și într-un gând și într-o inimă cu toți, ci, cum zice, nimeni nu zicea, ăsta e al meu sau al tău, ci începea să zică, da, al meu, da, mi se cuvine mai mult, dar țin și mie, da. Și de aici de aceea mănăstirile au mult mai mare șansă de rezistență, pentru că acolo nu că ești creștin și gata, intră aici că ești creștin și te alege stare după mult timp și e bine, poți rămâne în mănăstire, poți. Altfel, dacă vii acolo și faci dezbinare, zicea Sfântul Ioan Scăraru, pentru unul care vine și face dezbinare și merge cu șohrotel de la urechea unului la altuia, zice, acela e al doilea drac în mănăstire, că avem destul pe dracu și ăsta e al doilea drac. În sensul că dracul se ocupă cu dezbinarea și ăsta e și el dezbinatorul din taine, că merge din chilie în chilie, că mie nu mi-a dat, mie nu mi-a făcut, că ăla, deci... Și imediat acești oameni le-au dat afară. Nu pentru că, vai, dar de ce i-a dat Domnul afară? Că trebuie să-i ajutați, trebuie să-i... Ei, din comunitatea creștină primară, nu puteai să-l dai afară. Unde să-l dai? Că avea patima asta de a vorbirii de rău. Se ducea și jurtea pe la urechi la alții. N-aveai unde să-l dai afară, pe când în mănăstire e mare șansă să zici, Doamne, nu mai stai aici. Gata. Avem destul pe dracu pe cap, mi-a tot te duci. Adică nu dezbini obștea, că asta era... Adică e mai importantă ca obștea asta să rămână unită decât să te lăsăm și pe tine aici de drac și tu să tot dezbini la ea și prin spate, pe acolo, să tot șoșotești într-o parte și într-alta. Bineînțeles că îi se dădeau mai multe șanse să se întoarcă, să... Dar dacă nu, nu se cumințea, asta era. Și nimeni nu zicea că este al său ceva din averea asta și toate erau de obște. Și aici, versetul 33, și cu mare putere apostolii mărturiseau despre învierea Domnului Iisus Hristos și mare har era peste ei toți. Și aici iarăși vreau să atrag atenția. Ce făceau în principal apostoli? Adică, cum era menținută această comunitate Și cum venea acest har care îi unea? Bineînțeles, în afară de Sfânta Împărtășanie, că zicea și zilnic frângeau pâinea, adică zilnic frângerea pâinii înseamnă Euharistia. Zilnic frângeau pâinea și se împărtășeau și ascultau cuvintele apostolilor și se întăreau unii pe alții și așa. Deci astea erau fundamentale în a se menține comunitatea unită la un loc. Dar mai era un lucru care îl spune versetul 33. Și cu mare putere apostolii mărturiseau despre învierea Domnului Iisus Hristos și mare har era peste ei toți. Adică mărturiseau și nu mărturiseau despre Iisus Hristos. Sau mărturiseau adevărurile credinței pe care Dumnezeu le spusese să le mărturisească. Sau mărturiseau, nu știu, putea să zică multe feluri. Și specifică în mod deosebit că mărturiseau despre învierea Domnului Iisus Hristos. E clar că vorbeau și despre orice altceva. Vorbeau despre cum l-au cunoscut pe Hristos. Vorbeau cum au călătorit cu El pe mare. Cum toate. Vă dați seama că au vorbit despre răstignire, despre tot. Dar nota care dădea tonul întregului discurs, nota cea înaltă de la care pleca totul, era vestirea Evangheliei, vestirea învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Adică această comunitate nu se temeluia nici pe o stare de, nici pe tristețe, nici pe o pocăință care înseamnă tristețe și plângerea și frângerea inimii și numai așa să stați, ci se temeluia pe bucuria învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe vestea neîncetată că Dumnezeu a înviat. Și dacă Dumnezeu a înviat, atunci nu-i zădanică nici credința noastră, nici strădania voastră. Înțelegi? Nici strădania noastră, nici credința voastră. Sau invers, nici credința noastră, nici strădania voastră, cum ziceau apostolii. Deci înseamnă că înseamnă că El e viu și este alături de noi neîncetat. Că Hristos a înviat. Că Hristos a înviat. Dacă în Hristos a înviat, toate cuvintele Lui au valoare eternă. Știți? Asta e esența învierii lui Hristos. De aceea ne bucurăm așa de mult că Hristos a înviat. Pe de o parte că moartea e biruită și e o chestie de timp, ca și noi moartea să fie biruită în toate înțelesurile ei, și moartea sufletească și întunericul duhovnicesc și moartea trupească și boala și suferința, deci e o chestie de timp, dar ea e deja biruită. Știți, e ca și cum te-ar zice cineva: Doamne, ți-am dat antidotul, acum 2 zile o să mai doară cap, o să te bolești prost de durere, așa, dar după aia gata, o să vii, nu o să mai te doară nimic. Și ești dispus, bine, domnule, să fac toate astea, să mă tăvălești pe Dumnezeu, să fac orice. Dar știu că după aia, e așa și cu Hristos. Noi știm că El a înviat și știm că și noi vom învia. Știm că și sufletele noastre se vor tămădui de toate pilele de păcătuire, de toate gândurile întinate, de toate urăciunea cu care ne luptăm tot timpul sufletele noastre. Și că lupta asta e vremelnică, e trecătoare, e acum, o vreme. Adică nu e o luptă ca sisifică, că știi că tot bolovanul ăla o să ridice o veșnicie și iar o să cadă la loc, și iar o să ridice o veșnicie și iar o să cadă la loc. Ceea ce te-ar nebunie, adică n-ar avea sens. De multe ori noi nu avem această deschidere spre învierea minții și înțelegerea ei, și atunci cumva socotim că toată lupta noastră creștinească e o chestie nebună și sisifică care n-are sfârșit și care și ne apucă în deznădejde și ne dăm cu capul de perete, nu mai vrem să știm nimic și nu mai vrem să continuăm. Pentru că noi credem că, de fapt, biruința trebuie să fie a noastră și că nu se arată biruința, că nu o văd, nici măcar nu simt că am mișcat ceva bolovanul, nu că l-am dus până pe vârf și l-a căzut iar înapoi. Dar nu e așa. Biruința deja este a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ne dă încă vreme de strădanie, de osteneală, dar nu e valoroasă cât vei face tu, că o să ridici bolovanii grei, nu știu ce o să faci. Nu știu ce o să faci. Nu contează asta ce o să faci tu ca victorie, ca flamură pe vârful unui deal. Nu contează asta. Contează că tu nu te-ai lăsat. Strădania ta de mult timp, de nelungă durată, înseamnă, e semnul nădejdii tale. Doamne, eu știu că deja suntem biruitori. Eu nu mai trebuie să lupt aici, pe câmpul ăsta. Trebuie să continui lupta, că știu că deja tu ai înconjurat cu armata ta amărâtă noastră bătălie și gata. Dar eu să nu mă las jos până când nu vei suna tu surlele cele mari. Și până atunci, prin asta dovedesc eu că am încredere în tine. Nu contează că mă bate omul ăla de 1000 de ori și îmi dă cu ceancanul în cap și eu mă ridic și iar îmi dă o dată și iar mă ridic și iar. Nu contează asta, înțelegeți? Contează că mă ridic și am nădejde în Hristos. Așa trebuie cumva să Deci nu-i totdeauna, nu-i așa. De nenumărate ori Dumnezeu ne arată biruitor și de nenumărate ori Dumnezeu ne scoate și cu mână tare și cu brațe înalt ne dă la o parte mulțime de ispite și de păcate în care am sălășuit și ne arată biruitor peste ele. Deci nu-i chiar așa că te las tot timpul numai în păcatele tale și acolo stai cu nasul nămol și în bălegar și stai aici. Nu e așa, că și aici ne arată măcar dacă am fi așa, că stăm până în gât cu viermii și să nu putem nimic. Dar și aici ne arată biruitor, în puținele lupte pe care le avem, și aici aduce raze de lumină, și aici, de aici, înainte de a veni marea victorie, care este deja, știți? Exact se întâmplă cu noi ceea ce Mântuitorul însuși a spus. El a zis, iar că voi când vă rugați să și credeți că s-a împlinit. În primul rând, o asemenea credință trebuie să o avem față de mântuirea pe care ne-a dus-o Hristos. Iar noi când credem că Dumnezeu ne-a mântuit, să și credem că ne-a mântuit. El ne-a mântuit. E o chestie de timp să vedem asta. O chestie de timp care ține de un mic amărât timp față de veșnicie. Adică nimic. Și să nu cazi în deznădejde. Nebunia și căderea cea mare este deznădejdea. Când în momentul în care cazi în deznădejde sau hotărăști să nu mai lupți, de fapt, ți-ai dovedit puțină dragoste, puțină credință, puțină nădejde în Dumnezeu și prin asta nu știu dacă vei primi sau ce vei primi sau ce se va întâmpla cu tine. Dar până nu pierzi nădejdea, de aceea Dumnezeul îi prețuia și pe cei mai mari păcătoși. Știți pe păcătosul la care cădea în fiecare zi în desfrânare, în masturbare și se ducea în fața icoanei Mântuitorului și a Doamnei, iartă-mă, nenorocitul de mine, nu știu, și a doua zi făcea la fel și de altă, și altă, și altă, sute de dăți. Și când a venit diavolul și a zis, mă, tu chiar crezi că te poate ierta? Păi, dar până când mai tu crezi că îl duci cu plutea pe Dumnezeu, cu chestii de genul ăsta? Păi s-a terminat, înțelegi, ești un ratat, ești... Vrea să ia nădejdea. Și n-a căzut din nădejdea acel om. Și în clipa aceea a zis, nu, că cred că Hristos mă va ajuta. Că nu va lăsa. Și în clipa aceea, ca un fulger, l-a trăznit pe drac și l-a făcut să dispară. Adică Dumnezeu i-a dat dreptate lui. În nădejdea aceea nebună față de Dumnezeu, că Doamne, nu se poate. Tu trebuie să mă ajuți. Era mai adevărat decât tot adevărul faptic experimental al diavolului. Păi trecă de mii de ore, ai făcut așa, vei cădea și mâine. Nu. De ce te mai ridici? De ce mai te rogi? De ce mai încerci? E o prostie. Nu e o prostie. E un adevăr mai mare decât cel experimental, decât cel ce vedem, decât ceea ce acesta al credinței și nădejdii din Dumnezeu. Al biruinței care deja este, numai că nu o vedem noi. Al Dumnezeu asupra răului și asupra diavolului. Și încă o dată revin la versetul 33. Și cu mare putere apostolii mărturiseau despre învierea Domnului Iisus Hristos și mare har era peste ei toți. Ca să fie har peste noi, ca să Dumnezeu să îngăduie harul acesta și se îngăduie deja biruință de acum asupra răului din noi prin har, că însuși venirea harului, chiar dacă slăbiciunile rămân, să zicem că rămân slăbiciunile și rămân de cele mai multe ori. Știți cum îi zice Dumnezeu lui Pavel? Îți ajunge ție harul ce ți l-am dat, că și harul meu se desăvârșește în slăbiciuni, în neputințe. Că Pavel zicea, Doamne, uite ce neputință, uite ce boală îngrozitoare, nu știu, dar trebuie să faci ceva îngrozitor ca să roage cu stăruință Pavel. Că nu era un plângăcioș și un voicărici. Adică om care s-a sfărâmat cu el de nu știu câte ori cărabie, care a fost bătut cu pietre de nu știu câte ori până în pragul morții, care a fost bătut cu toiege în piețele publice până au crezut că nu mai trăiește, care a pățit atâtea și atâtea, adică nu credeți că se plângea pentru aici am un neg și cred că e canceros, ar trebui să mă vindeci. Deci nu credeți că se ruga pentru asemenea lucruri de nimic. El se ruga pentru ceva grav, era ceva grav, că el le zice la un moment dat, mi se pare Filipenilor, sper să nu greșesc, că zice că m-ați văzut ce boală am când am venit la voi și atât de milă v-a fost, zic în cuvintele mele, nu zic în cuvintele, și atât de milă v-a fost vouă când m-ați văzut în ce hal sunt, adică atât de milă le era, nu știu ce boală era, care probabil se manifesta în crize din când în când, încât, zice, dacă ați fi putut, v-ați fi scos ochii voștri să mi-i dați mie. Așa încât unii zic, domne, poate era o problemă a ochilor, deși nu cred că. Oricum, deci le inspira milă îngrozitor la oamenii aia când vedea ce hal de boală era, ceva, nu știu, el nu o spune. Oricum, se ruga pentru boala asta lui Dumnezeu și s-a rugat cu stăruință de trei ori și când zice de trei ori, nu zice, Doamne, te rog. Înțelegeți? Cu stăruință de trei ori. La Pavel nu era Doamne, te rog, atât. Era cu stăruință. Și după ce s-a rugat de trei ori, Dumnezeu i s-a descoperit și a zis, ajunge ție harul ce ți l-am dat, căci harul meu se desfășește în neputințele tale. Înțelegeți? Și atunci tu poate, răsând Dumnezeu neputințele tale, și nu e vorba numai de neputințe trupești, că noi ne gândim, ah, ăla trupește, nu, și ăla sufletești. Nu știu ce zbiciun, nu știu ce frică de întuneric, zicem, sau groază de singurătate, sau nu știu ce să zic, ispitele, pornirile gândului neîncetat spre desfrânare, sau cine știe câte neputințe poate să aibă un om, moștenite, dobândite, nu știu, asumate, învățate, câte tipuri de neputințe sufletești poate să le aibă, și Dumnezeu s-ar putea să nu ți le ridice, și noi totdeauna zicem, dar de ce nu iei? Dar de ce nu mi-o iei? Dar acum să-mi iei? Dar acum să-mi iei? Nu știu dacă vrea Dumnezeu să-ți ia. Nu știu dacă e de folos să-ți ia. Că harul lui Dumnezeu se desăvârșește și se arată și mai puternic și lucrează și mai puternic prin neputințele tale. Știu că pare o nebunie, dar așa este. Așa este. Pe când dacă ți l-ar lua, s-ar putea să nu mai vină niciun har, pentru că vine mândria și părerea de sine și liniștea și pacea și pacea aia proastă, bleagă, în care sunt bine, sunt liniștit, n-am nicio problemă, da? Și ai pierdut tot. Pe când luptându-te cu ceva, cu o patimă, străduindu-te împotriva, cunoscând răutatea ta, cunoscând puținătatea ta, să rămâi tot timpul în smerenie și să ceri ajutorul Dumnezeu ziua și noaptea și Dumnezeu să lucreze prin tine lucruri cum nici nu ți-ai putea tu imagina. Și cu alți oameni, și cu tine, și cu alții în jurul tău, și cu viața ta pe care tu poate nici nu le vezi la prima vedere, dar El lucrează. Și de aceea să știți că rarisim să cereți de la Dumnezeu să vă elibereze de vreo patimă. Nu știu. Tu să te străduiești, să te luți cu ea, dar dacă Dumnezeu va socoti, acum nu vorbim, nu vorba de patim grosiere, brutale, nu știu, de lucrurile cum e desfrânarea în sine, pe aceea te lași, nu? Că, dar pornirea ta, ispitele care vin din minte, din inimă, și pe care vezi că nu le poți birui cu ani și te lupți împotriva lor și tu nu mai faci în exterior nimic, dar în tine se luptă tot timpul acel vulcan. Nu știu dacă să-L cer de la Dumnezeu să piară, să nu mai fie, că nu știu dacă e voia lui Dumnezeu sau dacă e folosul tău. Nu știu, poate nu fie, poate nu e folosul tău. Poate mai bine te lupți o viață întreagă cu pornirea aia și te smerești și Dumnezeu prin neputințele aia multe va lucra cu tine. Și harul tău se va adeveri și se va înnoi prin toate neputințele tale. Oricum, în toată lupta asta noastră, acest har va veni și va înnoi sufletul nostru, mai ales atunci când, cum zice, mărturisim în inima noastră, în primul rând, nouă trebuie să ne mărturisim, după aia celorlalți, mărturisim nouă o credință și celorlalți o credință plină de nădejde, o credință plină de încredere în Dumnezeu. Nu o credință tristă, o credință plictisită, obosită, o credință nihilistă aproape. Sub obrocul credinței de multe ori se pot ascunde foarte mulți nihiliști, care de fapt nihilismul înseamnă să nu mai crezi nicio valoare, să nu mai ai niciun temei, să nu mai te încrezi în nimic, să fii dezamăgit de tot, de tot. Și sub un obroc așa al credinței, ai zice că da, cred în Dumnezeu, da, că o să mă mântuiesc eu, nu crești nici ceilalți, toți oamenii sunt răi, totul e rău, totul e urât, totul e murdar, nu mai am încredere în nimic, nu mai... Dar tu așa îți păstrezi un dram de credință, zici că ești sub credință și ești credincios. Dar în același timp ai o credință obosită, o credință plictisită, o credință deznădăjduită, o credință acuzatoare la adresa celorlalți. O credință care nu mai e credință. Acea credință nu numai că nu va chema asupra ta harul Duhului Sfânt, dar nici asupra celorlalți. Nu o să zică nimeni și mare har venea peste acel om pentru că avea această credință. Nu o să rămâi tu singur cu îndoielile tale și cu plictiselile tale și cu supărările tale. Dar dacă tu, peste toate, vei zice, cred lui Dumnezeu că mă va mântui. Cred, nu știu, nebunește, mă va mântui cumva. Nu știu cum, dar mă va mântui. Cred cumva că El mă va scoate la liman, că El ne va ajuta pe toți. Nu însemnând, nesemnând asta o gândire pozitivă, ci însemnând credință vie în Dumnezeu. Cel care are act de cojocul nostru. Știți că noi credem că Dumnezeu e un cojocar așa, care nu prea are act de cojocul nostru. De toate cojoacele are act, de al nostru nu cred. Știți că ce înseamnă să ai act de cojoc? Adică erau cojoace din piele de aia învechită, bătucită, care trebuie act gros să intre prin ăla și trebuie să bază multe ori cu ciocanul ca să intre acul. Și tu zici, domnule, la mine nu mai are act de cojocul meu. Nu se mai poate repara nimic. Ba, are. Credeți că Dumnezeu nu are act de cojocul nostru? I-am venit noi de harul lui Dumnezeu. Eu vin la El cu niște piei atât de obosite și de întărite că la mine nimic. Numai să ai tu puțină credință, zici, Doamne, eu cred că Tu ai act de cojocul meu. Și după aceea să stați, niștiți că are act de cojocul vostru. Deci nu, Numai stă la mâna lui, să nu-ți pierzi nădejdea. Să nu-ți pierzi nădejdea. Doamne, aia de pe jocul meu. Sigur, aia de pe jocul meu. Sigur, sigur, sigur. Mă pricep, știu, tu ești mai priceput. Eu sunt un amărât. Nu știu, dar tu știi. Lucrul ăsta e imperios necesar să ai credința asta, nădejdea asta. Fără de asta, tot e pierdut. Dacă îți pierzi nădejdea, de aceea deznădejdea e păcat de moarte. Păcat de moarte. E păcat mai mult decât de moarte, e păcat împotriva Duhului Sfânt. Ura, necredința și deznădejdea sunt păcate împotriva Duhului Sfânt, care nu se pot ierta. Nu se pot ierta, că n-ai ce să ierți. Cum să ierți un om deznădăjduit care e deznădăjduit? Ce să ierți? Că el nu vrea să mai fie iertat. Cum să ierți un om necredincios? Pentru că el nu crede și nu are nevoie să fie iertat, pentru că nu vrea. Cum să ierți un om care urăște? Pentru că nu vrea să se lasă de ură. De ce să-l ierți? Sau cum să-l ierți? Pentru că el rămâne în ură. E ca un păcat neîncetat. Și necredința și deznădejdea și ura e un păcat neîncetat. Nu că Dumnezeu nu are resurse să le ierte, ci ele se fac continuu. Sunt ca o rugină care acolo e. Poți să le iei cu buretele așa, că tot acolo e rugina, înțelegeți? Mai dai puțin cu buretele, tot acolo e rugina. Ea continuă să-și facă lucrarea continuu. Ea nu se mai sfârșește. Păcatul acesta nu se mai sfârșește. Acestea sunt cele trei păcate care rod neîncetat sufletul, deznădejdea, ura și necredința, și care nu se pot ierta, nu pentru că nu are putere Dumnezeu să le ierte, ci pentru că se sărbășesc continuu. Și chiar dacă în clipa asta le ierta sau le șterge, ele continuă să lucreze treaba lor și își fac în continuare treaba îngrozitor, murdar și foarte adânc, foarte adânc, la nivelul ontologic al sufletului. Da. Dacă aveți o întrebare, cu glas tare. Dacă nu, cu glas încet. În Evanghelia de la Ioan, capitolul 1, se vorbește despre cunoștința mântuirii într-o iertarea păcatelor. Asta înseamnă că mântuirea noastră constă în iertarea păcatelor? Da, constă în iertarea păcatelor. Adică, e ca și mai zice cunoștința împărăției lui Dumnezeu, ia să zicem așa, cunoștința, adică să vă zic vouă, să zicem, uite, mântuirea este să cunoașteți pe Împăratul Cerurilor și Împărăția lui Dumnezeu într-o vindecarea și lepădarea sarcinilor grele pe care le purtați voi. Adică cineva vă arată Împărăția și pe Împărat acolo în cetate și da, voi sunteți cu niște sarcini în spate îngrozitoare, niște rusași de ei menji cu nicovale în ei, și voi mergeți numai în genunchi cu bube peste tot, bolnavi, vei de capul vostru și ziceți, iată mântuirea, mântuiți-vă. Și tu nu poți să îi faci niciun pas așa. Adică în afara iertării păcatelor poate fi mântuire? Nu poate fi, că păcatul e ca o nicovală în sufletul tău și peste tine. El este pactul pe care l-ai făcut cu diavolul și care nu se dă de pe tine. Adică stai frate, că noi am făcut un pact aici, avem o treabă. El e ca o ciupercă, ca un vâsc care e prins de tine și ce? Dacă zice salcâmul, dă-te vâscule mai încolo, care știți că vâscul crește din copac. El e, o, nu știu cum să-l numesc, o cangrenă a copacului sau cum să-l numesc, un cancer al copacului. Da, un parazit, dar e un cancer al copacului. Păi ce, și tu dacă ești bolnav de cancer, zici, dă-te cancerele mai încolo, că nu am chef de tine. El rămâne și vede de treabă. Poți să faci tu ce vrei. Așa e și păcatul. E un vâsc al sufletului care se ține de tine. Păi zice, dar și eu sunt altă. Uite ce verde și frumos sunt. Că cu tine am făcut negoțul și cu tine ne-am înțeles aici să locuim, nu? Și da, nu mai vreau. Degeaba, fiule. Nu ai șanse să... E ca și cum mâinile tale sunt prinse de vâsc și vrei să dai vâscul la o parte. Cum să-l dai? Numai Dumnezeu poate să-l cureți. Numai Dumnezeu poate să scoate și rădăcini acele adânci. Iertarea păcatelor e o mare taină, o mare, mare, mare taină. Și care constă nu numai în... Constă în primul și în primul rând în... În primul și în primul rând în diminuarea sau darea la o parte, nu diminuarea, dispariția efectelor păcatului. Păcatul în sine îți produce la o anumită plăcere sau îl faci, că îl faci, că îți place, că nu știu ce. Sau nici nu mai îți place, dar ai devenit o obsesie. Nu mai poți să nu-l faci, cum îi zicem, fumatul sau orice altceva. Dar efectele lui, ca și cum ar fi fiii lui, sunt atât de grave, efectele lui și consecințele lui sunt atât de grave și au atât de sau și pătrund toate straturile sufletului la un nivel așa de grav, încât cum să spun, n-ai nicio șansă. Ei, închipuiți-vă că E ca și cum cineva vine și taie vâscul, dar rămâne rădăcina aceea adâncă a vâscului încă, cu care trebuie să te lupți. Să te lupți tu, să nu lași... Să... E ca și cum se eliberează mâinile, după ce erau vâscuri pe tine, peste tot, pe aici, nu mai puteai nici să ți le aduni, să te... mă aduci mâna de aici până aici și de aici până aici, ți le taie, scoate, îți curăță toate pătrunderile acelea ale păcatului prin toate subtaturile sufletului și de aici încolo, nu că gata, te eliberează complet de păcat în sensul că tu nu mai poți păcătui de acum sau că păcatul nu mai are nicio influență asupra ta sau că păi, are, pentru că tu te-ai învățat cu vâscul ăla, știi și mirosul, știi toate. De-abia aștepți de multe ori să-l vezi înapoi. Ei, dar de acum, după ce Dumnezeu ți-a șters păcatul sau ți l-a iertat, toate influențele acelea în toate substraturile sufletului se diminuează, se rup, se taie și de aici încolo tu poți să-ți aduci mâinile la un loc să iar crezi niște vlăstări de vâsc, iar îi dai acum, nu mai lași ca altădată. Ui, de ce frumoasă frunza e și drăguța de ea. Ia să vedem ce iese din ea. Nu ce iese din ea, imediat o scoți. De acum trebuie să devii lucid. Dumnezeu te vrea acum un luptător împotriva păcatului și pactului cu diavolului. Nu, te salvează. E ca și cum tu ai fost între băștinași și nu știu care și ai trăit niște păcate îngrozitoare și te-o salvat dintre ei, te-o scos, te-o ținut într-un azil, te-o eliberat de tot felul de droguri în care erai pe acolo și nu știu ce făceai. Și acum zice, acum ești curat, pur, desăvârșit, te duc la eschimoși sau nu știu. Nu, te întorci iar acolo unde ai trăit, dar de acum tu știi când te întâlnești cu boșimanul ăla și care îți propune iar nu știu ce pipa păcii cu nu știu ce droguri, zici, nu. Și începi tu, adică prin aceasta până la urmă biruiești pactul cu diavolul și îți arăți hotărârea ta cu Dumnezeu, că de acum, dându-ți putere, diminuând toată pătrunderea aceea păcatului în toate substraturile sufletului, de acum tu să alegi cu voia ta. Nu. Și vine diavolul iară cu contract. Da, noi avem contract. Nu am. Eu am un contract mai vechi cu Dumnezeu, uitasem. Nu. Acela îl țin, pe al tău nu îl țin. Și stai împotriva lui și așa te vindești desăvârșit. Așa te vindești desăvârșit. Nu ducându-l undeva departe, ca și cum ai zice sporii de ciupercă care sunt pe un pământ, numai cu apă și gata, ai scăpat de sporii de ciupercă. N-ai scăpat. Cum va fi apă? Și atunci tu nu trebuie să fii ca un pământ care cum este, cum se întâmplă să fie, cum se întâmplă să fie situația prielnică, gata, crește ce e acolo, ci trebuie să fii viu, activ, să păzești, să lucrezi sufletul, să smulgi ciupercile, să le arunci departe, să te lupți în motiva ta. Asta e în primul rând iertarea păcatelor. Dar, fără această iertare a păcatelor, omul care e prins de acest vâsc n-are nicio șansă de unul singur. De unul singur n-ai nicio șansă în motiva păcatului. Plus alte, multe, orice păcat are influență nocivă asupra celorlalți. Orice gând rău al omului și orice păcat are gând rău în sine, participă la tot răul din lume. E ca o săgeată în inima multora din jurul tău. Orice gând rău, el e viu, așa cum un cuvânt merge cu tine până la a doua venire, orice păcat, orice făptuire a ta rea, în ascuns chiar făcută, e o lucrare rea pe care o aduce asupra sufletelor celorlalți. O influență rea pe care tu nu o bănuiești, dar care vine odată cu tine. Păcatul locuiește cu tine, trăiește în tine și se manifestă odată cu tine în tot ceea ce faci tu. Și se manifestă asupra tuturor oamenilor de pe tot pământul, dar mai ales acelor din apropierea ta. Ori tot acest rău pe care tu îl duci cu tine și îl hrănești și toate gândurile tale întinate care au putere și asupra celorlalți. Așa cum oamenii zic că, domne, cum zic ei, că este... când se gândesc unii la alții și se întâmplă. Telepatie. Așa, când zic că au telepatie, păcatul are o putere telepatică mult mai mare, nu telepatică. Are o putere, nu știu cum să zic, aproape fizică asupra celuilalt, de negurarea lui. Mergeți la un, nu știu, ce exemplu să vă dau. Așa cum când mergeți la un om curat, un om, un părinte, un om deosebit, duhovnicesc, bătrân, în vârstă, și te luminezi numai stând lângă el și nu înțelegi că n-ai făcut nimic special. Sau te duci într-o mănăstire și numai treci pe acolo și n-ai făcut nimic special. Dar numai pentru că acolo au trăit oameni care au gânduri curate, s-au luptat mult cu păcatele lor. Te eliberezi, te liniștești, ești fericit, zici, doamne, dar n-am făcut nimic special pentru asta, adică... Ei, aceasta e influența celor oameni. Te duci în Atos, pățești așa, te duci nu știu unde, pățești așa. Aceea e influența celor mii și mii de oameni care s-au străduit acolo. Sau acelui om la care te duci tu, să zicem, la un om deosebit. Așa și când te duci lângă un om cu gânduri întunecate, murdare, sufletul simte, tu simți, dacă ai fi atent la sufletul tău și dacă ți l-ai dibui măcar cât de puțin, ai simți influența lui rea asupra ta. Ai simți că ceva e neregulă, că nu, că simți o presiune. Și dacă mergi la un om care și-a trăit viața necurat și neîntinat și a murit nespovedit, neîmpărtășit, îmi spuneau oameni, domnule, aveam noi obiceiul ăsta unde auzeam între apropiații noștri că a murit cineva, mergeam să citim noaptea aia saltire. Asta era obiceiul, era un grup de creștini foarte vioi și încercau ei să facă ce pot face. Și auzeau că a te îngrijit de cei ce au murit și ai cinstit totuși, e o cinste și e o lucrare dumnezească și mântuitoare. Și așa este. Și Iov era prețuit de Dumnezeu pentru asta, că făcea asta, îngropa pe cei adormiți și îi cinstea. Și ei au zis, cum să-i cinstim noi ca și creștini pe cei ce au adormit? Cum să-i mai ajutăm? După ce mor, mergem și noaptea aceea, nopțile alea, că stau ei acolo, noi chiar dacă nu-l cunoaștem decât din noi, suntem rude cu ruda, cu ruda, nu știu care, mergem acolo și, domnule, venim aici și ne rugăm, zicem saltirea. Și îmi povesteau că erau oameni la care mergeau și care mureau nespovediți, neîmpărtășiți, cu nicio legătură, nu aveau nicio legătură cu Dumnezeu, în păcate mari, aproape îi scotea afară duhul necurat, atât de puternic era duhul casei, a omului acela, a vieții lui, încât așa presiune și tensiune era asupra lor, de-abia puteau deschide gura să rostească cuvintele, parcă se loveau de piatră. Pe când la oamenii duhovnicești, la oamenii se rosteau cu ușurință și nu se mai sfârșeau și nu ar mai fi plecat de acolo și nu avea nicio groază de omul acela. Și le era drag de el. Pe când la cei care adormeau în păcate și în greșeli mari erau îngrozitori, erau morbizi, erau ceva înfricoșător, nu mai uitau 2 săptămâni de om acela și cum arăta și înțelegeți? Deci tot păcatul are o influență asupra celorlalți, orice păcat. Și atunci, influența ta asupra celorlalți și aceste influențe negative se adaugă la partea negativă pe care acel om o are. Dacă el are gânduri întinate lângă un asemenea om, o să ai și tu gânduri mai întinate, mai tulburi, sau când un asemenea om se gândește lângă la tine, sau nici măcar dacă se gândește și dacă ești în preajma lui, sau dacă ești pe aproape, influența celor gânduri și răutăți vin și asupra ta. Când tu, de exemplu, ai trăit în asemenea gânduri și în asemenea păcate și acestea toate au avut influență și asupra celorlalți din jur, fără că vrei, că nu vrei, au influență asupra celorlalți, cum o să răsplătești tu sau ce mai poți face tu la tot răul care s-a adunat la atâtea suflete în jurul tău, ce mai poți face tu? Nu? Și oamenii ăia probabil între timp au ajuns să-i facă și ei păcate, s-au mulțit și în ei rău, s-au tulburat și mai mult, s-au amestecat și în ei păcate și mai multe cu ajutorul tău. Știți, ăsta e unul dintre motivele pentru care bogatul din iad, de la Lazar și bogatul, Lazar era în rai, bogatul în iad, spune, Doamne, dă-i voie lui Lazar să învie și să se ducă să se arete fraților mei ca să nu vină și aici. Motivul era că tot ceea ce făcuse el, nu numai faptele lui și tot ce făcuse el și tot ce vorbise și tot ce, ci viețuirea lui în păcat și în desfrânare avusese influență nocivă și constantă asupra tuturor celor din jur care urmaseră și ei, care se lăsaseră prinși de acel val, acel duh al păcatelor lui și făceau și ei în continuare păcat. Ori aceste păcate care au rămas în ceilalți și le fac ei în continuare, pe el îl ardeau în iad. Și zicea, te rog, dă-i voie lui Lazar să le spună și lor. Nu era interesat el numai de mântuirea celor. Pentru că l-ardea sufletul ca vedea ce influență acele păcate în viața acelor oameni în continuare. Și cât au căzut și au decăzut datorită lui. Și spune lui Lazar să... Așa se întâmplă și la noi. Și atunci, ce poți face tu după ce ai făcut nenumărate păcate? După ce ai gândit îngrozitor? După ce ai gândit punctat asupra unor oameni? Nu numai așa un păcat general, în general, ci punctat asupra unor și asupra altora. Și acele gânduri sunt ca niște săgeți, cum zicea Părintele Arsenie, sunt ca niște sulițe, ca niște săgeți împlântate în obrazul fratelui și în inima lui și pe care el le resimte și se temăduiește cu greu, se vindecă cu greu și de multe ori acelea sunt acelea așa zise de ochiuri, de care zice și biserica are rugăciuni împotriva de ochiuri. Deci gândul rău a unui om asupra ta poate fi de atâta putere, cu atâta putere, sau invidios, sau gelos. Poate fi atât de puternic încât îți poate face rău fizic. Păi vă dați seama dacă ajunge la partea asta grosieră, trupul să se simtă rău. Ce o mai fi cu sufletul pe care noi nu îl simțim? Habar n-avem. Când Nichita Stithatu, un mare sfânt, Zicea, când te trezești dimineața și ești tulburat și speriat și îngrozit, să știi că tainic în noaptea aceea sfătuțul tău s-a întâlnit cu demonii. Înțelegeți? Iar dacă te trezești liniștit, cu pace, tainic el s-a întâlnit cu îngerii. Dar tu nu știi, ai văzut ceva? Habar n-ai, sufletul tău nu știi, nu-l poți. Zice, uite, ăsta e sufletul, uite, asta a făcut sufletul azi, noaptea asta, habar n-ai. E așa și gândurile rele, nu poți să-ți dai seama, zice, aia, ce influență au, domnule? Am nicio influență. Au! Dar o să vezi la a doua venire și o să-ți pară, o să fie prea târziu. Ori toate acestea, cum le poți ierta? Adică, tot rău care se continuă la acești oameni și acela face și rău altuia și un rău nesfârșit, care este tot. Ce mai poți face tu? Ce mai poți face fără iertarea păcatelor? Ce înseamnă iertarea păcatelor? Că Dumnezeu te iartă. E ca și cum tu ai dat în cap la un frate al tău, el s-a îmbolnăvit, îi umblă prin spitale, terorizează medicii prin faptul că e bolnav și el. Medicii sunt stresați, vin acasă și bat copiii își supără profesorii. Profesorii vin acasă și ceartă părinții care sunt bolnavi și ei. Părinții stresați și supără pe cei din azil. Fiecare și se duce așa un fel de stare de stres peste tot și o tulburare. Ei, ce mai poți face tu? Ei, în momentul în care Dumnezeu zice că iartă păcatele, el oprește acest... Când omul are cu adevărat părere de rău, poate face minunea aceea dumnezeiască să te ierte pe tine, adică să oprească ceea ce ar trebui să suferi tu, cât ar trebui să plătești tu pentru toate acele ți le iartă. Nu zice, păi stai așa să vedem cât se adună la sfârșit, să vedem. Nu, ci taie tot acel nesfârșit șir al păcatului și nu numai că îl taie, ci încearcă sau face cu frații tăi la care le-ai făcut rău ca acele lucruri care le-ai lucrat tu să le devină lor în timp spre folosul lor. Deci face minunea aceasta tainică care e greu de explicat în cuvinte. Așa cum tu, după ce cineva cu răutate zice du-te la nu știu unde și te mută din satul tău, din locul tău, te mută nu știu ce sat, așa de ciudă, numai să vadă cum ești tu fără familie și cum stai tu singur acolo. Și să zicem că acelui om îi pare rău după aceea și el poate face Dumnezeu ca acel lucru ce se întâmplă ție să-ți devină spre folos și chiar să zici după un an de stat acolo să zici, Doamne, am sporit și am învățat multe lucruri și mai bine că a fost așa și m-am întors acasă, acum mă înțeleg bine cu părinții, nu ne mai certăm, îi înțeleg. Și face până la urmă să fie spre folos. Dar asta e taina lui Dumnezeu, lucrarea atât de fină a lui Dumnezeu cu omul, de o finețe și de o măreție îngrozitor, nu știu cum să zic, că nu am cuvinte în sus, ci numai în jos. Știți cum a zis Cioran când a auzit poeziile acelea frumoase zise de după Revoluție, au venit câțiva, dintre care și Caramitru și Iuliu Moldovan, actori mari, au recitat la Paris poezii de Eminescu. Și a venit Cioran la sfârșit acolo în spate, a venit și el acolo ascultat și a venit în spate acolo la unde erau actorii la sfârșit și a zis, domnule, credeam eu că o să fie ceva, dar nici în halul ăsta, domnule. Zicea, nici în halul ăsta, tot repeta asta. Așa cum ne vine și nouă să zice lumea, dar e îngrozitor de fin lucrează Dumnezeu acolo, adică nu îngrozitor, minunat de fin, minunat de dumnezeesc, n-ai ce să mai alte cuvinte să găsești. Asta e minunea pe care o face Dumnezeu când iartă păcat. Nu așa că o iertat, că nu, am iertat, îți mai dau o șansă. Știți, adică, până la urmă, în iertarea păcatelor Dumnezeu face greu și tu zici că eu m-am ostenit, am plâns puțin acolo, am dat puțin, ai ce greu a fost, eu am dus greu. N-ai dus niciun greu. Și după aceea că te străduiești tu puțin să-ți depășești, să mai rupi vâscul de pe mâini care mai crește, să mai... Vai, ce mult am făcut. Ce greu am făcut. N-ai făcut nimic. Dumnezeu duce greu, el după aia se duce și lucrează în locul tău la mii de oameni. Poate face și marea minune și o face de multe ori ca pe cei oameni pe care tu i-ai rănit să ți-i aducă înapoi să-i tămăduiești. Astea sunt lucruri rare și numai cu cei care sunt în stare să facă asta. Asta a încercat să facă să arete în Ostrovul cei care au făcut Ostrovul. Că la cei deosebiți, Dumnezeu, tocmai la cei care ai făcut tu cel mai mare rău, le aduce înapoi să-i faci bine. Să repari tu cu mâna ta. Dar astea sunt minuni și sunt rarisime pentru că, în general, noi nu ne ridicăm la măsura aia încât să putem face binele. Dacă se întoarce omul ăla, îi mai dăm o dată în cap. Adică mai facem o prostie. Sau fugim, sau ne ascundem, sau mințim, sau zicem, nu știu ce, de acolo. Și mai mințim o dată, sau mai facem o prostie când noi de mare. Și atunci, de obicei, Dumnezeu nu îngăduie să se întâmple această reîntâlnire. Și repară El. Dar oricum, ca să repare El și așa că le aduce în calea noastră și îl pune în calea noastră pe acel om, câtă truda lui Dumnezeu până aduce pe omul ăla, nu? Cât ce ocol face și te așteaptă pe tine cu ani, pe el cu ani, îl schimbă pe el, te schimbă pe tine, se studește ca să vă aducă așa ca într-o îmbrățișare frățească, să puteți zice la sfârșit, da, să poți să-l ajuți și tu, să te poate ajuta și el și să vă puteți despărți cum n-ați crezut vreodată că se poate. Câtă osteneală face Dumnezeu și câtă facem noi? Noi mergem înainte, cincinal și nu știu ce, facem drege. Adică nu prea facem noi mare lucru. Deci să știți că în spovedanie Dumnezeu face 99% și noi 1%. Pic, o lacrimă și nu-mi pare rău. A, e lucru mare când e o lacrimă. Mare lucru. Și gata. Când simțim la nivel sufletesc gândurile rele ale unor oameni asupra noastră, ce putem face ca să potolim acea tulburare lăuntrică? Păi, în primul rând, să-ți pare rău de omul acela care luptă asemenea ispite și luptă asemenea demoni și să-ți pare rău și să te rogi lui Dumnezeu înaintea pentru acel om, nu să zici nenorocit, o, ce gândește, nenorocit. Adică, în primul rând, pe el îl bajocorește diavolul dacă a ajuns să ca prin el să lucreze împotriva mea. Și, de fapt, faci porunca lui Dumnezeu care zice, binecuvântați pe cei ce vă blastimă, că orice gând rău e ca un blestem, e ca un lucru rău care se întâmplă, un blestem activ, care lucrează, nu e un blestem poveste că mai pe viitor. E o lucrare, răul este un blestem care se face acum, înțelegeți? Orice rău. Și care se lucrează acum, care se adeverește acum. Și atunci la blestem îi răspunzi cu binele, cu binecuvântare. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Să facă ca tot ceea ce, să facă ca tot ceea ce face el rău să se transforme bine în mine. Și în el. Adică să ai încredere că are Dumnezeu ac de cojoc cu amândurora. Știe el. Are ac. Nu. Da, de la ăsta. N-are ac. Are și da, de la. Și să fugi, în general, nu să fugi de oamenii care chiar simți că îți fac rău. Adică să nu faci pe marele erou și mărturisitor și martir. Și să te dai la o parte. Vezi că ți-a fost rău, că ți-a fost greu, că ai depășit cu greu acele stări. Nu te grăbi să mai te întâlnești prea des. Mâine la ora 6-4 după masa vom reîncepe atelierul de cioplituri în lemn. Săptămâna viitoare, în cinstea ucenicilor, începând cu Sfântul Dimitrie, vom organiza o campanie, cum adică săptămâna viitoare? Păi acum e Sfântul Dimitrie, da, oricum. O campanie de donare de sânge, poate fi donator orice persoană care are peste 60 de kilograme și fără boli cronice. Mai multe detalii la Oana Raluca, care era pe aici de obicei, pe acolo. Așa. Un domn nevăzător, domnul Staicu, are nevoie de persoană pentru menaj ușor, de luni până sâmbătă, 4 ore pe zi, în perioada în care lipsește Olimpia, probabil încă vreo 2 săptămâni. Este renumerat, ce pare, că o să-i se dea ceva. Remunerat. În Evanghelia așa, asta am zis, cred că. Dacă aveți vreo întrebare rostită. Da. Deci, pentru versetul 33, mărturisirea noastră și pentru noi înșine și pentru ceilalți nu are mare valoare și nu va aduce harul lui Dumnezeu. Harul Dumnezeu este, e ca și mai zice, un copac se vădește după roade. Ei, un om se vădește dacă aduce, dacă harul Dumnezeu vine asupra lui sau nu vine. Dacă, și atunci noi fără harul Dumnezeu suntem nimică, nu aducem nicio roadă. Adică. Și harul Dumnezeu are multe chipuri se poate arăta. Dar oricum nu vorbim acum despre har, ci vorbim ca să dobândim harul și ca să putem primi acest har, nu va veni asupra noastră dacă mărturisirea noastră în fața noastră înșine și asupra altora nu va fi o mărturisire a învierii, o mărturisire a nădejdii din Hristos, în Dumnezeu nostru. Dacă noi vom mărturisi un Dumnezeu neputincios, un Dumnezeu slab, un Dumnezeu mic, un Dumnezeu neascultător, care nu ne aude, în sensul ăsta, un Dumnezeu neputincios, nu va niciun har nici la noi, nici la cei oameni. Dacă vom vesti un Dumnezeu al nădejdii, al credinței, al dragostei, așa cum este cu adevărat și vom crede și noi asta, avem șansa să primim har. Și har mare, mare har era peste ei toți. Da. Să zicem rugăciunea.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, ca pururea fericită și prea nevinovată și mai ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care am fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, Domnului Părinte. Pentru vecii noi, Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește de noi.
Amin. Amin.